Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Aicinu šodien pārdomāt tādu tēmu kā garīgās dāvanas man. Katrs cilvēks. Es aicinu kopā ar mani mirkli pakavēties pie tā, kādas tad garīgās dāvanas, ko mēdz saukt harismas vai harisma vienskaitlī, kas tad man no Dieva ir dots. Bet pirms pasteikties uz priekšu un sākt lasīt tādas kā pārdabiskas dāvanas, kuras mūs izceļ varbūt citu starpā, tā īpaši garīgi, kā Pāvils 1. Korintiešu vēstules 12. Nodaļā ir noskaita, es aicinu šodien mirkli veltīt pārdomām, ko darīt ar to, kas tev ir, kas tev nav jāmeklē, ko tu jau esi noteikti pamanījis, kaut kas noteikti ir tāds, kas tev sanāk tā viegli, bez piespiešanās un ar labu rezultātu, kur tu redzi, ka taviem līdzcilvēkiem, dažiem vai pat visiem, ir ļoti jāpiepūlās, lai tā pat sanāktu. Tādas pavisam vienkāršas lietas, kā šūšana vai cauruma aizlāpīšana, kā ravēšana, kā malkas saskaldīšana un tā tālāk. Kaut ko tādu, kas tev vienkārši bez piepūles sanāk un pat sagādā prieku, kur citi varbūt par to nopūšās un netiek ar to galā. Un es aicinu šai reizē palietot mazliet svēto rakstu, tekstu mazliet no otras puses. Parasti mēs lietojam, lai rakstos atrastu, kādas tad ir mūsu dāvanas, bet es esmu atklājis, pateicoties arī teoloģiskām pētīšanai, ko citi brāļi jau pirms manis ir pamanījuši, esmu atklājis, ka ir kāda iespēja, kur tu savu visvienkāršāko lietu, kas tev sanāk, vari nodot Dieva rīcībā un tā kļūst nevis par tavu iedzimtu vai iemācītu lietu, bet patiesi par harismu. Atgādinu, haris grieķiski nozīmē Dieva žēlestība, harisma, tā tad ir Dieva žēlestības izpausme konkrētā vietā. Un es parādīšu, kā apustulis Pāvils ir uzrakstījis trīs tādus principus, vai varētu sacīt jautājumus, pārbaudas jautājumus, kurus var uzdot katrai no dāvanām vai no kaut kādām iemaņām un spējām, kuras specifiski tev piemīt. Un pirmais mēs lasām, vispirms jau pati šī tēma tiek arī Pāvils viņu nosauc, 12. Nodaļa, 1. Korintiešu vēstule, brāļi, es negribu, ka jūs esat neskaidrībā par garīgajām dāvanām. Tātad, lai nebūtu neskaidrība, un Pāvils tālāk trīs nodaļas no vietas arī par šo runā un par šīm tēmām neatkāpjās. Un te būtu pirmais jautājums, ko varētu uzdot par savu dāvanu. Un tas ir, es lasu no 1. Korintiešu 12.3. Tādēļ es jums saku, raksta Pāvils, neviens, kas runā Dieva garā, neteiks, nolādēts, lai ir Jēzus, un neviens nevar teikt, Kungs ir Jēzus kā vien svētajā garā. Pirmais jautājums, kas ir uzdodams par kādu darbu vai runu, vai tajā parādās, ka Jēzus ir kungs? Vārdos, protams, to ir daudz vieglāk pateikt, bet ar darbiem. Kā parādīt, ka tu kaut ko dari tāpēc, ka Kristus liek, nevis tāpēc, ka pašam gribās vai otram vajag? Pirmais, vai tu vari ar savu dāvanu, ar savu darbību apliecināt, kungs ir Jēzus? Varbūt tev pat tā neliekās dāvana, varbūt tev ir jāsasprindzinās, aiziet apkopt kādu slīmu gulošu, aiziet uz bāreņu namu un kaut ko varbūt aiznest, kādu maizīti vai nolasīt kādu bībeles tekstu un pasēdēt mazliet ar tiem bērniem. Nu, kaut ko tādu, kas ir jāsaņemās. Bet tad tas pirmais un arī šī saņemšanās var kļūt par dāvanu. Ja tu šos trīs jautājumus atbildēsi. Pirmais, kungs ir Jēzus. Otrais jautājums, 1. Korintiešu 13, pazīstama kā mīlestības nodaļa. Bet interesanti, ja uzmanīgā klasa var pamanīt, Pāvils 13. Nodaļas pirmajos trijos pantos, trīs teikumos sagrupē visas tādas gan pārdabiskas, gan varbūt ir mazliet tādas dabiskākas dāvanas, sagrupē trīs grupās un visas noliek kā nevajadzīgu lietu, ja nenotiek viens tests. Lasīšu pirmo pantu. Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm, un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs zvārgulis. Otrais jautājums. Vai tas, ko tu dari, nes mīlestību? Vai tu vari parādīt mīlestību malku skaldīdams, logu nomazgādams, dārzu paravēdams? Pasēdēdams un bībeli kopā palasīdams. Vai tu vari parādīt mīlestību kādu? Nu, to jau Pāvils tālāk arī šajā 13. Nodaļā visu apraksta. To mīlestību, kas otru redz un pieņem tādu, kāds viņš ir, un mēģina viņam palīdzēt un kalpot tā, kā viņam vajag. Un trešais un pēdējais jautājums, 14. Nodaļa lasu no 5. Panta. Es gribētu, raksta apustulis, ka jūs visi varētu runāt mēlēs, bet vēl vairāk, ka jūs pravietotu. Jo kas pravieto ir lielāks nekā mēlēs runātājs, ja pēdējais nesniedz paskaidrojumu, lai draudze tiktu celta. Trešais jautājums tam, ko tu dari. Vai tas ceļ draudzi? Es nevaru pateikt, vai vienmēr visi trīs izdosies atbildēt no savas pieredzes, zinu, dažkārt tikai varbūt divi, nu mazāk pa diviem nesanāks, un es pat domāju, ja tas ir kungs, ir Jēzus un cel draudzi, bet mīlestības nav, kā dažkārt cilvēki dara, tad droši vien tie, kam tā kalpošana tiek adresēta, tomēr nesajūt to kā kalpošana, bet drīzāk kā kaut kāda apstrādāšana. Savukārt, ja atmet trešo, ja neceļ draudzi, tad reizēm tā runāšana paliek tā gaisā pakārt, jo Kristus tomēr nodibināja savu draudzes kopu sapulcinādams un pavēlēdams mums kopā palikt. Nu, pirmo atmest es gan nevar iedomāties, ka kāds varētu teikt, ka kalpo Dievam, bet Kristum kādus sliktus vārdus veltīt. Nu, protams, ārpus kristiešu reliģijas tā būtu cita saruna. Bet šie trīs jautājumi. Vai tu vari parādīt, ka Kristus ir kungs, vai tu vari parādīt mīlestību, vai tu ar to cel draudzi? Un tad pavisam vienkāršas lietas no pieredzes jums var apliecināt. Pavisam tādas, kas nemaz neliekās varbūt kā dieva dāvana, bet kas tu šai pasaules gaitā to esi apguvis un iemācījies, lai te izdzīvot. Ja tu ar to lietu, ar to savu spēju, šos trīs jautājumus iemācīsies atbildēt, tu redzēsi, kas notiks. Kad dievs kaut ko no mūsu nepilnīgās lietas pārvērš to par žēlestības izpausmi, harismu, tad ieguvējs ir nevis tas, kuram tu dari, bet tu pats caur ko tas notiek. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.
Misija Luterāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Luterāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064. Interneta adrese www.stunda.lv.